Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ëndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Paralizohen 4 vullnetarë pasi morën vaksinën amerikane Pfizer. Administrata e ushqimit dhe barnave në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se 4 vullnetarë që morën pjesë në testin e vaksinës Pfizer të virusit korona janë paralizuar. Sipas agjencisë së lajmeve tasnim, administrata amerikane e ushqimit dhe barnave njoftoi se 4 persona që morën pjesë në testin e vaksinës Pfizer të virusit korona pasi morën këtë vaksin vuajtë nga një paralizë e përkohshme e fytyrës. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka paralajmëruar se efektet anësore të vaksinës Pfizer të virusit korona duhet të adresohen përpara se vaksina të vijë në dispozicion në publik. Më herët, zyrtare shëndetësor britanik paralajmëruar se marrë vaksinës korona mund të çonte në efekte anësore përfshirë të gjitha llojet e alergjive. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi në rrjetin social Twitter se vaksina korona u ishte dhënë shtetas amerikan dhe njoftoi se stafi mjekësor do të jetë i pari që do të merrte vaksinën kundër virusit korona. Raportet tregojnë se 3 milion doza të vaksinës së virusit korona janë shpërndarë në shtetet e ndryshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht kryesojnë botën për sa i përket numrit të njerëzve të infektuar me virusin korona dhe numrit të vdekjeve të shkaktuara nga ky virus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ushtarake dhe kundër zyrtarëve të Turqisë. Departamenti i Thesarit i Shtetit të Bashkuara të Amerikës njoftoi vendosjen e sanksioneve ndaj një baze ushtarake dhe 4 zyrtarëve turq për shkak të blerjes së sistemit të mbrojtjes raketore S-400 nga Rusia. Departamenti i Thesarit i Shtetit të Bashkuara të Amerikës njoftoi se kishte vendosur sanksione ndaj industrisë së mbrojtjes së Turqisë dhe 4 zyrtarëve turq për shkak se Ankaraja ka bler raketa të tipit S-400 nga Rusia. Ismail Demir, kreu i industrisë së mbrojtjes së Turqisë, është midis personave që janë shënjestruar dhe sankcionuar nga Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tensioni midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë për shkak të blerjes së sistemit S-400 nga Turqia, sistemit rus S-400 nga Turqia janë rritur shumë muajt e fundit. Dorëzimi i sistemit rus S-400 në Turqi filloi në korrik të vitit 2019. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë parlamentuar vazhdimisht Turqinë se nëse merr sisteme S-400 nga Rusia do të përballet me sanksione nga ana e Washingtonit. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kundërshtuar vazhdimisht përdorimin e forcës apo vendosjes së sanksioneve ndaj Turqisë me sistemin S-400. Toka është një sistem më të përparuar të mbrojtjes në brodë të javë të gjuaj 72 raketa njëkohësisht dhe të shkatërroj objektive taktik dhe balistik nga një distancë prej 5 deri në 60 km dhe në një lartësi prej 2 deri në 27 km. Qeveria e Marokut ndalon organizimin e protestave anti-izraelite. Qeveria e Marokut parandaloi demonstrata kundër normalizimit të marrëdhënieve të Marokun me regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, 6 shoqata marokane lëshuan një deklaratë të përbashkët duke përshkruar lëvizjen e fundit të qeverisë marokane për të normalizuar marrëdhënien me regjimin sionist si një zhvillim tepër të rrezikshëm dhe duke deklaruar se regjimet marokane dhe të vendeve të tjera arabe dhe afrikane ofrojnë shërbim falas për regjimin sionist. Sipas këtyre shoqatave, regjimi sionist duhet të nënshtrohet sanksionet ndërkombëtare dhe izolimit. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ditë më parë njoftoi normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist. Njoftimi për normalizimin e marrëdhënieve midis Marokut dhe regjimit sionist erdhi ndërsa populli i Marokut organizoi kohë të fundit demonstrata kundër lëvizjes së qeverisë marokane për normalizimin e marrëdhënieve të saj me qeverinë e Tel Avivit. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve të regjimit sionist u përshkrua si një tradhti ndaj Palestinës dhe një thik pas shpinë e popullit të Palestinës. Më para pas presionit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për normalizimin e marrëdhënieve midis regjimeve arabe dhe regjimit sionist, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Sudani rënë dakord me Izraelin për normalizimin plot të marrëdhënieve diplomatike. Këto marrëveshje janë kritikuar gjërësisht në mbar botën islame. Identifikohet një specie re me korona në Angli. Ministri Britanik i Shëndetësisë njoftoi identifikimin e një lloji të ri koronavirusi me potencial për të përhapur shumë më shpesh se mosë të pashme në pjesë të vendit. Sipas medieve informative, ministri Britanik i Shëndetësisë Matthew Hancock tha se të paktën 60 autoritete ka theksuar të ndryshme lokale në Mbretërinë e Bashkuar kishin regjistruar infeksione bazuar në specet e reja të koronas. Ministri Britanik i Shëndetësisë u tha anëtarëve të dhomës së komunave një lloj tjetër i koronës është identifikuar virus i cili mund të ketë një përhapje më të shpejtë. Për këtë është informuar edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, ajo tha ligjvënëse se kishte pasur një rritje të ndjeshme të sëmundjes së koronavirusit në ditët e fundit në të gjithë Londrën. Kanë edhe pjesë të tjera të vendi po që nuk ishte asnjë arsye pse kjo të mos ndodhte. Virusi shkakton një sëmundje më të rëndë ose nuk preket nga vaksina. Ministri Britanik i Shëndetësisë njofton nevojën për veprim urgjent për të kontrolluar këtë sëmundje vdekjeprurëse gjatë marrjes së vaksinës së virusit korona. Biden zyrtarisht fiton zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I emëruari Demokrat Joe Biden fitoi zyrtarisht zgjedhjet presidenciale të Shtetet Bashkuara të Amerikës me 306 vota elektorale. Sipas agjencisë së lajmit tasnjë, anëtarë të Kolegjit Zgjedhor të Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Kolegjit Zgjedhor zgjodhën Joe Biden si presidentin e ri të Shtetet Bashkuara të Amerikës pasi votimin përfundoi të hënë më 14 dhjetor në një sondazh të votuesve në 50 shtetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe zonës speciale kolumbiane Biden Fitoi 306 vota elektorale dhe Donald Trump gjithsej 232. Secili kandidat për president duhet të marrë të paktën 270 vota elektorale për të fituar zgjedhjet dhe zgjedhur si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump njoftoi dorëheqjen e ministrit të drejtësisë dhe prokurorit të përgjithshëm William Barr disa minuta pasi kolegji zgjedhor njoftoi rezultatet e votimit. William Barr do të hiqë para kryeshlindjeve dhe Jeff Rosen ka do të marrë detyrën e zëvendës prokurorit të përgjithshëm. Shkroi Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në rrjetin e tij social në Twitter. William Barr kishte deklaruar më parë se ai nuk kishte para asnjë provë të pretendimit të Donald Trump për mashtrim të përhapur në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Deklaratat e William Barr zëmëruan presidentin aktual Donald Trump. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump deri më tani nuk ka pranuar humbjen në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit dhe vazhdon të ngrejë çështjen e mashtrimit apo manipulimit të zgjedhjeve presidenciale. Zarif dënon sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Turqisë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dënon me forcë sanksionet e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Turqisë duke theksuar përparësinë e Iranit mbi marrëdhëniet e tij me fqinjet. Sipas agjensisë lajme Fars, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif në një mesazh në rrjetin social Twitter dënoj me forcë sanksionet e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Turqisë. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi se ka vendosur sanksionin ndaj industrisë turke të mbrojtjes dhe kreut të saj Ibrahim Demir. Sekretari i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo gjithashtu deklaroi se Turqia ishte subjekti i sanksioneve sipas ligjit për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore ruse S-400. Masa e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër një prej aleatëve të saj të Aleancës Atlantike të Veriut NATO provokoi një reagim nga ministri i Jashtëm Iranian i cili shkroi në rrjetin social Twitter një dënim të fortë të sanksioneve të Washingtonit kundër Ankaras. Kanadaja vendi i tretë që importon vaksinën e virusit korona. Kanadaja prej ditës së dieshme ka nisur një fushatë të gjerë vaksinimi kundër virusit korona duke injektuar ndihmës mjekësore të vjesë së parë që luftojnë kundër koronës si dhe banorë të shtëpive të moshuarve. Kanadaja nisi një fushatë vaksinimi kundër virusit korona duke injektuar mjekët dhe stafi mjekësor të cilët janë në vijë të parë të luftës kundër virusit korona dhe banorët e shtëpive të pleqjes duke bërë atë vendin e tretë që merr vaksinën Pfizer kundër virusit korona. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e quajti fillimin e vaksinimit kundër virusit korona një lehtësim të madh por e bëri të qartë se ai nuk ngutet për të marrë vaksinën. Ai tha se përvarësi duhet u jepet atyre që janë më të prekshëm, por kur të ketë mundësi ta bëj këtë, ai do ta bëj vaksinën qartë dhe me entuziazëm. General Selami Armiku ka vënë në shënjë së fuqinë tonë shkencore. Komandanti i përgjithshëm i Gardës së Ushtrimit të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Armiku ka vënë në shënjë së zhvillimit dhe fuqinë shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Dhe çdo çështje në të cilën përqendrohet Armiku, ajo është pika e fuqisë tonë. Agjencia e lajmeve Irane njoftoi se General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik në festivalin Bokër Ulum që u zhvillua në Universitetin Bagjetullah në Tehran, duke thënë se sot armiq me sanksionet e padrejta dhe të palishme nuk po lejojnë as importimin e medikamenteve drejt Iranit dhe për rastin shkencar të në deklaroi në kohën ku një person vret me atentat terrorist për shkak të vërbëtërisë së tij shkencore. Kjo dhe do se armiku ka vënë në shënjë se zhvillimin dhe fuqin tonë shkencore dhe çdo sektor në të cilin përqendrohet armiku do të thotë se ai sektor është fuqia jonë. Përurimi i qendrës së ulumtimeve në fushën gjenetike konsiderohet një për rezultatet të rëndësishme të veprimtarisë së Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Kur ne të kemi arritur të zbërthejmë kodet e planit gjenetik njeriu atëherë kurimi i sëmundjeve të ndeshur bëhet më lehtë dhe me precizion më të lartë. Gjenerali Selam, duke thënë se çdo gjë që shton hegemonia të huajve mbi shoqërinë tonë është varësi, deklaroi nëse vendet të lirohen nga hegemonia shkencore huaj. Dhe nevoja themelore të vetë të plotësojmë anë të prodhimi vendas, atëherë edhe nëse përballen me blokadë botërore do të vazhdojë zhvillimi dhe progresin e vet. Sot armiqtë të gjitha sektorët, duke përfshirë edhe medikamentet, ushqimin, ujin dhe shëndetësinë, i kanë përfshirë në luftën ekonomike kundër nesh. Megjithatë, ne nuk kemi dëshirë që të gjitha çështjet të shpjegojnë dhe interpretojnë me modelin e luftës. Por ky veprim sot është bërë nga armiku, prandaj me përkushtim dhe punë të madhe mund të shndrojmë kërcënimin armiqsh në një rast për zhvillim dhe progres. Qeveria Biden akoma pa hyrë në shtëpinë e barë tregon qëndrime anti-iraniane. I propozuari për president të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës për postin e këshilltari për sigurinë të kombëtare të shtëpisë së barë me ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit ka shpalosur qëndrimet e tij anti-iraniane të administratës së Joe Biden. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Jack Sullivan me anë të një mesazhi në rrjetet social Twitter duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të Republikës Islamike të Iranit ka dënuar ekzekutimin me vrasit të spionit të njohur Ruhullah Zam dhe ka pretenduar se ky dënim me vdekje është një shembull tjetër i shkeljes së drejtave të njerëzit në Iran. Jack Sullivan në këtë mesazh në rrjetet social Twitter gjithashtu ka pretenduar se qeveria Joe Biden, president të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të qëndrojë përballë atyre që i quajnë veprime kundër të drejtave të njerëzit në Iran. Qendrimet e Jack Sullivan kundë Iranit me pretekst të shkesë dhe drejtëve të njerëzit janë bërë në kohën ku qeveria Joe Biden akoma nuk ka filluar punën e vetë dhe nuk ka marrë pushtetin nga presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Forcat jemenese avancojnë në provincë Mare e Burimit jemenese ka njoftuar se forcat e ushtrisë të Komitetit të Rezistencë Popullore kanë shlyer bazën rëndësishme dhe strategjike ushtarake Tel Aviv në provincën Mare të Jemenit. Gazeta Bare e Libanit në një raport të saj ka shkruar se ushtria dhe Komiteti i Rezistencës Popullore të Jemenit pas luftimit të ashpër me forcat mercenare të Arabisë Saudite kanë shënuar avancime të rëndësishme në frontet jugore, veriore dhe perëndimore të qytetit strategjik Mareb. Sipas këtij burimi, raketat e forcave jemenese në mënyrë të vazhdueshme kanë bombarduar kampet e forcave mercenare të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në zonën rreth qytetit Mareb. Një burim i Jemenes gjithashtu ka thënë se forcat e ushtrisë të Komitetit të Rezistencës Popullore të Jemenit aktualisht janë duke luftuar me forca mercenare saudite në tre fronte të këtij qyteti dhe kanë arritur të kalojnë zonën strategjike Hajde dhe frontin Nejdul Majma dhe Rahum. Kanë shënuar avancime të rëndësishme duke shliruar zonat të gjera në provincën Mareb. Të ndërruar dhe US ndoqët buletin informativ të lëmër. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndishtë një komendit politik të ditës me temë, sulmi më i madh kibernetik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë nga fuqitë më të mëdha kibernetike që në vitet e fundit kanë kryer sulme të shumta kibernetike ndaj vendeve të tjera, veçanërisht fuqive rivale ose vendeve kundërshtare me qëllim shkatërrimin e infrastrukturës ose hyrjes në informacion, sidoqoftë. Tani vetë Amerika është bërë një objekt i sulmit të mëdha kibernetike. Sipas New York Times, hakerët sulmuan Departamentin e Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili mund të konsiderohet si një sulm kibernetik më kompleks dhe ndoshta më i madh në 5 vitet e fundit. Administrata e Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump pranoi se hakerët në emër të një administrate të huaj kishin depërtuar në një numër të rritur kryesorë qeveritare duke përfshirë Departamentin e Thesarit dhe Tregtisë dhe kishin fituar akses në sistemet e tyre të postës elektronike. Agjencia e Sigurisë Kibernetike e Departamentit të Sigurisë Kombëtare kokës së cilës u qelluan nga tre muajin e kaluar, gjithashtu ka qenë objektiv i sulmit kibernetik. Washington Post pretendon se grupi hakerëve Cozy Bear, i cili thua se ka lidhje me qeverinë ruse, mund të ketë qenë përgjegjës për sulmin kibernetik. Ambasada ruse në Washington ka mohuar me forcë akuzat sulmi kibernetik duke se ka zënë në befasi administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Në fakt, Amerika gjithmonë ka besuar se duke krijuar një forcë kibernetike dhe duke krijuar mekanizma të sofistikuar, ata do jenë kryesisht të sigura nga sulmet kibernetike, por tani vende përballen me një nga sulmet më të mëdha kibernetike në të cilën një numër agjencive kryesore federale janë regjistruar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë përgjegjës për një pjesë konsiderueshme të sulmeve kibernetike në të gjithë botën. Duke patur parasysh rëndësinë e hapësirës kibernetike, Washingtoni kërkon të zhvillojë dhe zbatojë strategji më të reja në këtë fushë. Më 27/2018, presidenti amerikan në shkruaj strategjinë e parë kombëtare të kibernetikës në Amerikë për 15 vjet. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E Animene në Iran. Në edicionin e sotëm do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të provincës Kerman. Në këtë edicion do të prezantojmë fshatin shkëmbor Meymand, një fshat i lashtë mirëavjeçar që fitoi çmimin Mërkurri në shtator të vitit 2005 si peizazh i shtat kulturor, natyror dhe historik në botë. Çmimi i Mërkurri ndahet nga qeveria e Greqisë në bashkëpunim me organizatat kulturore ndërkombëtare si UNESCO dhe ICOMOS, Këshilli për ruajtjen e monumenteve dhe vendeve historike për vepra që kanë kushte unike kulturore, natyrore dhe historike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fshati Meymand ndodhet 38 km larg qytetit Babak në provincën Kerman. Lartësia e këtij fshati është 2240 metra mbi nivelin e detit. Fshati Meymand, me padyshim, është një nga vendbanimet më të lashta njerëzore në botë, i cili ka qëndruar që prej 12.000 vjetësh më parë. Sipas studiuesve, bërthamat origjinale të fshatit Meymand i përkasin një kohë kur iranianët ndishtin besimin merë që ka të bëj madhurimin e diellit. Ata zgjodhën errësirën e shpellave për kryerjen e adhurimeve dhe i vendosën të vdekurit e tyre në shpellat e gërmuara në male. Kështu një numër tempuish për adhurim dhe varre janë ndërtuar në Meymand. Njerëzit e kësaj zone ndërtuan shtëpitë e tyre në zemër të shkëmbive të bjeshkës. Disa gjithashtu besojnë se ata jetuan në shpella të gdhendura me dorë për shkak të faktorëve natyror dhe kushteve klimatik. Pikturat 10.000 vjeçare dhe enët e ndërtuara prej dheu 6.000 vjeçare janë ndër artefaktet e zbuluara që dëshmojnë lashtësinë historike të fshatit Meymand. Sigurisht, shembuj të arkitekturës shkëmbore mund të shihen edhe në vende të tjera, por asnjëri prej tyre nuk ka atraksione kulturore, historike dhe turistike të ngjashme me ato të Meymandit. Për shembull, tipari më i rëndësishëm i këtij fshati në krahasim me raste të tilla, si fshati Kapadokia në Turqi, është natyra rezidenciale e njësive shkëmbore në Meymand dhe kushtet e tyre për jetesë. Fshati Meymand ka një klim të butë malore e cila karakterizohet nga dimra të ftohtë dhe vera të buta. Fshati Meymand ndodhet në kufirin mes fushës dhe maleve. Fusha ndodhet midis qyteteve Babak dhe Meymand dhe në të kaluarën ishte mbuluar me fistiqe dhe bajame të egra. Pemët e manit dhe të manaferës gjënden me shumic pram fshatit Mejmand. Rafshi i Mejmandit është gjithashtu plot me kafshë të egra shkretinore si i gjarpërin, hardhuca, i rriq, breshka e të tjerë. Përveç kësaj, në malet e fshatit Mejmand ekziston një shumë llojshmëri kafshësh të egra si dreri, leopardi, ujku, dhelpra, antilopa, si dhe zojsh grabiqar. Në fshatin Mejmand, edhe në rrethinat e tij, ka disa lumenj stinor dhe një numër kanalesh të ujit dhe burime, gjë që ka rritur bujësinë në zonë. Ekonomia e banorëve të fshatit Mejmand bazohet në tre sektor: bujqësi, blegtori dhe thurja e tapetave dhe e qilimave. Ndërkaq, thurja e tapetave dhe e qilimave ka një pjesë më të madhe në ekonominë e banorëve të këtij fshati, kështu që tapetat e punuar me dorë të fshatit Mejmand janë ndër llojet më të mira të tapeteve dhe qilimave iranian dhe kanë një reputacion botëror. Për shkak të prosperitetit të thurjes së tapetave dhe qilimave, në fshatin Mejmand, shumë profesione të tjera të ndërlidhura me këtë artizanal, si ngjyra, thurja me lesh, thurja me dorë e produkteve të tjera, thurja me grep dhe krijimi mjeteve për bujqësi dhe blegtori, kanë zhvillim të zakonshëm në këtë fshat. Banorët e fshatit Mejmand, për shkak të kushteve të veçanta klimatike, kanë tre lloje të profesioneve të punës dhe të vendbanimit. Ata e kalojnë dimrin në shtëpitë e tyre prej guri për të mbrojtur nga i ftohtë dhe acari. Në këtë sezon, gratë thurin qilima dhe tapeta, ndërsa burrat kujdesen për baktit. Nga fillimi i pranverës, banorët e fshatit Mejmand shpërnguljen në vende me klimë të përshtatshme dhe me kullota të gjelbëruara dhe jetojnë në zonat e staneve verore. Aktivitetet kryesore të burrave dhe të grave në këtë fazë janë rritja e baktive dhe prodhimi i produkteve të qumshit. Me fillimin e verës ata mbjellin pemë të ndryshme si fëstëk të egër, bajame të egra, bajame, arra dhe qimnon. Është me rëndësi të dihet se produktet të tilla si arrat dhe bajamet e Mejmandit kanë një reputacion shumë të madh. Për shkak të rritjes dhe zhvillimit të bimve medicinale të tilla si asafoetida, hisopi, sage, bari mi fletësh, ranunculus, trumza, qimnoni, mana e hedisarumit, alkea, kopri, mentha poligium, majdanozi egër, likuarisi, bima e njohur Sofia dhe fumaria, stina e pranverës në fshatin Mejmand është plot me aromën e bimve medicinale. Prania e bimve medicinale në fushat e këtij rajoni është një nga burimet e të ardhurave ekonomike për fshatarët. Në këtë fshat, ne shohim njerëz të moshuar që janë në gjendje të mirë shëndetësore pavarësisht nga mosha e tyre e madhe. Mbase të jetosh në natyrë të pasënuar dhe të bukur dhe të përdorësh ushqime lokale dhe natyrore, është sekreti i shëndetit të banorëve të fshatit Mejmand.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Nga ana arkitektonike, fshati Mejmand është një koleksion i shtëpive të gdhendura me dorë, si dhe një xhami, një husejnie, një hamam dhe një shkollë, që të gjitha këto janë gdhendur me dorë në zemër të bjeshkës shkëmbore. Ekzistojnë dy llojet arkitekturës shkëmbore. Një lloj kësaj arkitekture është ai fshatit Kanduvan në provincën Azerbajxhani Lindor, i cili është ndërtuar brenda shkëmbive, vrimave ose hapësirave të ndara dhe të pavarura me përdorime të ndryshme për fshir banesat dhe funksionime të tjera publike. Për shkak se shkëmbinë të tillë ndodhen jashtë tokës, fasadet e tyre mund të gjendën dhe të zbukurohen në mënyra të ndryshme dhe të instalohen dritare në to, për të ndriçuar brendësinë. Në një lloj tjetër të arkitekturës shkëmbore, njerëzit kanë gdhendur dhe gërmuar brenda shkëmbive të mëdhenj, të cilët zakonisht janë të dukshëm në formën e bjeshkëve dhe kodrave dhe krijojnë hapësira të shumë të banimi dhe për funksionet të tjera publike në to. Për shkak të faktit se shumica e këtyre shkëmbimve janë të vendosura në brendësi të tokës, nuk ekziston mundësia të krijohen dritare në to. Për të ndriçuar ambientin e brendshëm dhe fasadat e tyre shkëmbore nuk mund të zbukurohen. Arkitektura shkëmbore e fshatit Memand në provincën Kerman është një shembull i këtij lloji. Shtëpitë e vjetra të fshatit Memand janë gërmuar si shpella në brendësi të bjeshkës. Bjeshka shkëmbore është e përbërë nga gurët e fortë sedimentar, prandaj edhe dhomat në të cilat janë gërmuar janë shumë të qëndrueshme. Në këto shtëpi, dhomat dhe ambientet e brendshme kanë korridore dhe kolona dhe shfaqje një arkitekturë të veçantë rurale. Këto shtëpi janë të vendosura në 4 ose 5 kate njëri mbi tjetrin për shkak të pjerësisë përreth luginës së Memandit. Lartësia e këtyre shtëpive është 2 metra dhe sipërfaqja e tyre është rreth 16 deri në 20 metra katror. Këto shtëpi nuk kanë vrima për të marrë dritë nga jashtë dhe aso gjak apo dritare. Në mes të secilës dhomë është gdhëndur një vend i veçantë ku ndizen zjarri që përdoret për të ngrohur shtëpinë dhe për të përgatitur ushqimin. Brendësia e shtëpisë është gjithashtu e zezë për shkak të tymit. Çdo shtëpi, prej guri, ka një korridor që është gdhëndur me një pjerësi drejt pjesës së jashtme. Një shtëpi e tërë e cila mund të përbëhet nga një ose më shumë dhoma dhe stalla quhet kiçe. Temperatura e dhomave ka dallim rreth 5 gradë në krahasim me temperaturën jashtë këtyre shtëpive. Në fshatin Memand ekziston një fortese përbërë nga kripa që ka një sipërfaqe rreth 400 metra katror dhe ka 15 dhoma në formë të rumbullakët prej guri dhe paçati. Ky vend duket se ka qenë vendi të vdekurve të periudhës para islamike, sepse kockat e të vdekurve u zbuluan së bashku me objekte të tjera gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë. Hamami, shkolla dhe xhamia e këtij fshati janë vende të rëndësishme për nga arkitektura. Diversiteti dhe hijeshia e fshatit Memand mund të kuptohet më mirë kur e shikojmë nga afër këtë fshat të mahnitshëm. Kjo është arsyeja përse turistët e huaj që kanë vizituar këtë vend kanë shprehur abin e tyre kur e kanë parë atë. Është me rëndësi të dihet se në fshatin Memand, një shtëpi mysafirësh është përgatitur për mikpritjen e turistëve, e cila ka 5 dhoma dhe dhomat e saj janë ndërtuar në formën e një shpelle në brendësi të bjeshkës. Në këto dhoma ekzistojnë pajisje të një jete fshatare. Një nga shtëpitë e Memandit është ndërruar në restorantin tradicional të këtij fshati, i cili është ndërtuar në një mënyrë krejtësisht tradicionale dhe i marr nga natyra dhe arkitektura historike e tij. Me guxim mund të thuhet se fshati shkëmbor Memand sot është një nga muzeumet dhe laboratorët e rëndësishëm të paleontologjisë dhe të antropologjisë. Duke studiuar litografitë dhe duke studiuar të dhënat arkeologjike të këtij fshati, mund të njemi më shumë me kulturën dhe historinë e njerëzve të kësaj zone dhe historinë e civilizimit antik njerëzor. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ditës botërore për personat me aftësi të kufizuara, por edhe pandemisë së koronavirusit që po shkakton shumë humbje jetësh. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara. Dita botërore e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 1992, kur është shpallur nga ana Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, manifestohet për çdo vit më datë 30-tor. Për çdo vit me afrimin e kësaj date tregohet një vëmendje veçantë për mbështetjen e kësaj kategorie të anëtarëve të shoqërisë njerëzore dhe krijohet një rast që të shqyrtohet nga aspektet të ndryshme çështjet dhe problemet e personave me aftësi të kufizuara. Ndërtimi një bote më të mirë për personat me aftësi të kufizuara pas pandemisë korona është motoja e organizatës botërore të shëndetësisë për manifestimin e kësaj dite botërore në vitin 2020. Në të vërtetë, personat me aftësi të kufizuara dhe me të meta fizike dhe mendore janë prej grupeve të anëtarëve të shoqërisë, të cilët gjatë periudhës së përhapjes së pandemisë korona kanë nevojë më së shumti për mbështetje të veçanta. Këta persona në të gjithë jetën e tyre kanë nevojë për mbështetje të veçanta, mirëpo adoptimi i tyre me rrethanat e reja të pandemisë së koronavirusit është shumë herë më i vështirë sesa adoptimi i anëtarëve të tjerë të shoqërisë. Prandaj me këtë rast ka vend që sot secili prej nesh të mendoj për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara dhe për problemet me të cilat përballen ata. Personat me aftësi të kufizuara quajnë ata persona të cilët për shkak të një tëmete fizike ose mendore krijojnë probleme dhe pengesa të konsiderueshme në mënyrë të vazhdueshme mbi shëndetin dhe efikasitetin publik të tyre ose në çështjet shoqërore, ekonomike dhe profesionale të tyre. Në atë mënyrë që këto pengesa dhe probleme reduktojnë pavarësinë individuale, shoqërore dhe ekonomike të atyre personave. Grupi i personave me aftësi të kufizuara përfshin persona shurdh me mec, të verbër, si dhe ata me të meta fizike dhe pengesa në lëvizje, veprime dhe në aspektin mendor. Statistikat e publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tregojnë se deri në vitin 1999, 10% e shoqërisë së shoqërive industrialiste dhe 12% e popullsisë së shoqërive në zhvillime sipër përbëhet nga persona me aftësi të kufizuara. Në Iran, rreth 3% e popullsisë në një farë mënyre kanë të metat fizike ose mendore nganjëherë për shkak të mungesës së kurimit dhe shërbimeve mjekësore të përshtatshme, do të shoqërojnë këta persona gjatë gjithë jetës deri në fund të jetës së tyre. Vajza me emrin Mojde në familje kishte një lloj sëmundje të kockave. Kjo sëmundje dal nga dal kishte të përduar në të gjitha kockat e saj, derisa ajo në moshën 14 vjeçare u detyrua të marrë një shkop për të mbështetur gjatë lëvizjes dhe më pas u detyrua të lëvizë me karrocë dhe ju bë shoqëruesja e përhershme e saj. Mirëpo sëmundja e saj nuk u ndal vetëm me depërtimin e kockat e saj dhe gradualisht përfshiu të gjithë muskujt e saj dhe tani ajo në moshën 38 vjeçare, jo vetëm që nuk ka aftësi që të ecë vetëm, por edhe nga aspekti frymarrjes dhe në mushkëri përballet me shumë probleme. Sëmundja e saj është shtuar për çdo ditë më shumë dhe gjithnjë më shumë po i redukton aftësitë e saj fizike dhe tani në kushtet e pandemisë korona, gjendja e saj është bërë shumë e komplikuar sesa që ishte më parë. Megjithatë, ajo që është fëmija e parë nga tre fëmijët e familjes ka mësuar se për të përballur me problemet e jetës, duhet t'i trajtojë ato me durim dhe gjithnjë të tregohet e durueshme. Moshde, tani, në përballje me virusin korona, është edhe më e durueshme dhe më e qëndrueshme se sa në kohën kur për fat të keq u infektua me këtë virus dhe aftësia për frymarrjen e saj ishte vështirësuar edhe më shumë. Dhe si tani, në kohën kur e ka kaluar me sukses këtë epidemi dhe rrezik të madh, ajo të metat fizike nuk i konsideron pengesë për progres dhe zhvillim, sepse beson se personat me aftësi të kufizuara, në rast se gëzojnë mbështetjen e duhur, mund t'i tejkalojnë problemet dhe vështirësitë. Moshde, para se të mendoj për veten e saj, më shumë mendon për personat me aftësi të kufizuara, të cilat nuk kanë kushte të mira financiare ose që jetojnë në rajone të privuara dhe larg nga shërbimet mjekësore të përshtatshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në rrethanat aktuale, lufta e vështirë dhe e gjatë me pandeminë botërore të virusit korona dhe sëmundjen COVID-19, përveç pasojave dhe dëmeve shkatëruese fizike dhe jetësore që ka shkaktuar dhe do të shkaktojë akoma kjo pandemi, ka edhe do të ketë gjithashtu edhe pasoja shkatëruese dhe natyrisht të heshtura. Këto efekte dhe pasoja shqetësuese më shumë se çdo shtres tjetër do të bjerë tek shtresa e shoqërisë të cilat në periudhat para krizës së pandemisë korona gjithashtu kanë qenë prej shtresave më të dobta të shoqërisë dhe të cilat kryesisht përbëjnë shtresat me të ardhurat të vogla të shoqërisë. Këto grupe të shoqërisë përfshin gratë, fëmijët, personat me sëmundje të veçanta dhe sidomos personat me aftësi të kufizuara, të cilët në çfarëdo lloj krize të shoqërisë njerëzore kanë përsosur dhe do të pësojnë dëmet dhe humbjet më të mëdha. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me anë të një video mesazhi, u ka kërkuar vëmendjen e qeverive të vendeve drejtpërdrejt për këtë çështje dhe ka deklaruar: "Shtresa e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, në krahasim me shtresat e tjera, pësojnë dëme më shumë se virusi korona. Pandemia e virusit korona është duke shtuar më shumë pabarazitë dhe po krijon kërcënime të reja në këtë drejtim për shoqërinë njerëzore. Në bazë të kësaj, kërkojmë nga shoqëritë e vendeve të ndryshme të botës që personat me aftësi të kufizuara t'i vendosin në qendër të vëmendjes nga aspekti veprimeve të marra për të përballur me virusin COVID-19 dhe për të përmirësuar gjendjen e tyre, si dhe të tregohet një vëmendje më e madhe ndaj të drejtave të personave me aftësi të kufizuara." Në lidhje me këtë çështje, një grup i specialistëve, me anë të një letre e dërguar për revistën Journal Psychology të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë deklaruar se epidemia e virusit korona ka ushtruar ndikim dhe efekt të veçantë mbi personat me aftësi mendore dhe fizike, dhe këta persona kanë nevojë për mbështetje të veçantë. Dr. John Constantino, drejtori i qendrës për hulumtime në lidhje me aftësitë mendore dhe zhvillimin e personave në Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit të Washington, si dhe një grup i kolegëve të tij në qendra dhe institute të tjera, kanë thënë: "Personat me aftësi të kufizuara mendore dhe me zhvillim fizik me përhapjen e virusit korona në mënyrë të papërshtatshme janë izoluar dhe intensifikimi i këtij izolimi është bërë për shkak të dobësimit të shoqërive për të gjithë qytetarët. Teknologjia e internetit nuk është e dobishme për këtë grup të personave dhe shumë prej tyre nuk mund të perceptojnë se për të mbrojtur përballë këtij virusi, çfarë veprime duhet të bëjnë dhe çfarë masash duhet të marrin." Hulumtuesit besojnë se shumica e personave me aftësi të kufizuara në ambientin e jetës së tyre kanë nevojë për përkujdesje personale ose për mbështetje mjekësore. Gjëra këto që shumica e personave me aftësi të kufizuara gjatë përhapjes së pandemisë korona e kanë humbur qasje në këto kushte në mënyrë të përkohshme ose edhe për një kohë më të gjatë. Nëna e Asalit është një asistente sociale që vajza 24 vjeçare e saj vuan nga sëmundja autizmit. Ajo, në lidhje me problemet e vajzës së saj, thotë: "Kur virusi korona u përhap në nivelin e pandemisë, kushtet dhe rrethanat ndryshuan në shoqërinë tonë dhe të gjithë njerëzit në një farë mënyre përjetuan rrethana dhe kushte më të këqija. Mirë po ajo që u bë shkak që kushtet tona, gjejësisht kushtet e familjeve që kanë fëmijët me persona të kufizuara, të bëhen edhe më kritike. Ishte çështje sëmundje së fëmijëve tan. Kjo do të thotë se protokollet shëndetësore dhe higjienike që parashikohen për një person të zakonshëm për fëmijët tan duhet të respektohen në mënyrë më të rreptë. Nga ana tjetër, unë jam e detyruar që disa herë në javë ta çoj Asalin në spital dhe çdo herë për shkak të kushteve të veçanta të Asalit, puna jon zgjat 5 orë. Gjatë kësaj periudhe kohore, unë vazhdimisht e pastroj krevatin dhe hapësirën ku ndodhet Asali. Asal nuk i percepton rrethanat dhe mund ta vendos gishtin e vet në gojë dhe nëse do të infektohet edhe me virusin korona, atëherë Zoti e di se me çfarë situatash mund të përballemi." disa persona me aftësi të kufizuara për të ruajtur pavarësinë dhe jetën në shtëpinë e tyre dhe jo në qendrat e përkujdesjes dhe në qendrat shëndetësore janë të varur vazhdimisht për të tjerët dhe për ndihmë sistematike. Përhapja e sëmundjeve epidemike mund të shkaktojë pengesa serioze në ofrimin e këtyre shërbimeve. Asistentët dhe kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara mund të sëmuren vetë ose për shkak të përhapjes së virusit korona të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për vetizolim ose për të respektuar karantinën. Kjo çështje shkakton pengesa dhe vështirësi serioze në ofrimin e shërbimeve për të cilat kanë nevojë personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, vlen të theksohet se sidomos gjatë kohës së përhapjes së sëmundjeve epidemike, kujdesi kolektiv, si në qendrat për kujdes ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve të tjera me rrezik të madh, nuk janë të sigurta. Kjo është për arsye se ky lloj kujdesit është në kundërshtim me rekomandimet për respektimin e distancës sociale dhe respektimin e karantinës. Çështje me rëndësi të cilën nuk duhet harruar është që rreziqet e virusit COVID-19 për personat me aftësi të kufizuara nuk ekzistojnë vetëm në një drejtim ose vetëm në një formë të caktuar. Në realitet, rreziqet mund të mos vinë vetë nga këto rreziqe epidemike, por për shkak të problemeve dhe pengesave të krijuara në ofrimin e shërbimeve dhe në proceset e zakonshme në mënyrë të ndryshme, mund të krijohen rreziqe të mëdha. Prandaj, është e domosdoshme që duke trajtuar me respekt personat me aftësi të kufizuara, duhet të jepet rast atyre që të shfaqen dhe të manifestojnë talentet e tyre kreative, artistike dhe intelektuale dhe të përdoren ato për të pasuruar shoqërinë edhe më shumë. Qasja në zhvillimin e nevojshëm në milenumin e ri ka nevojë për pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara dhe shfrytëzimin e potencialeve dhe të kreativitetit të tyre. Kështu që krijimi kushteve të përshtatshme dhe respektimi të drejtave të personave me aftësi të kufizuara është vetëm një pjesë e vogël e zbatimit të detyrës dhe përgjegjësisë së shoqërisë ndaj këtyre personave si qytetar të shoqërisë. Në fund, duhet të thuhet se personat me aftësi të kufizuara janë njerëz me plot dashuri dhe emocione që nga një herë e meta në një gjymtyr i ka forcuar më shumë gjymtyrët e tjera dhe i ka bërë ata të aftë për zhvillim dhe progres të konsiderueshëm. Prandaj, sot, kampionët me të meta fizike në shoqëri sjellin krenari dhe nderë. Duke marrë parasysh kushtet e pandemisë korona, ekspertët e kësaj fushe propozojnë që, së pari, duhet të mundohemi që në rast të kontaktit me personat me aftësi të kufizuara, të mos i friksoni ata dhe të mos transmetoni frikë jashtë masës tek ata. Duke marrë parasysh të gjithë faktorët e lartë përmendur dhe eksperiencat e kaluara të shumë personave me aftësi të kufizuara, shqetësimi i ri për këta persona nuk është i palogjikshëm, por shqetësimi nuk duhet të transmetohet tek ata jashtë masës. Pundhënësit, personat me aftësi të kufizuara, ofruesit e shërbimeve për kujdes shëndetësor dhe higjienik, familjet dhe miqtë në lidhje me personat me aftësi të kufizuara mund të ndihmojnë duke ofruar mënyra praktike dhe emocionale për të përballur me virusin korona dhe duke u dhënë rekomandimet e nevojshme atyre në këtë drejtim. Nëse jetoni ose punoni me një person me aftësi të kufizuara, ose nëse e ndihmoni ose kujdeseni për pacientët me probleme kronike, ose u ofroni atyre shërbime të caktuara, respektoni sa më shumë protokolle shëndetësore dhe higjienike dhe me veprime të kujdesshme, mbrojeni veten përballë kësaj epidemie në mënyrë që të mbeteni të shëndetshëm dhe të mund të ofroni shërbime dhe të ndihmoni personat me aftësi të kufizuara.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.